Мені дуже приємно сказати, що в нашій студії зараз Сергій Головатий, член Європейської комісії за демократію через право, іншими словами, Венеційської комісії від України, звісно. Пане Сергію, вітаємо вас в нашій студії. Так, я думаю, що тут важливий такий невеличкий просвітницький момент. Ми дуже часто чуємо Венеційська комісія, а от щоб про її значення для українського законодавства, ви сказали буквально кілька слів, тому що Венеційська комісія, власне кажучи, і була задумана свого часу як комісія, яка, власне, вона була утворена невдовзі після падіння Берлінської стіни, це 1990 рік, і допомагала східним демократіям створити європейське правове поле в своїх країнах, наближене...
Ну, трошки не так. Вона дійсно була утворена в 90-му році після падіння Берлінської стіни, і це пов'язання, її створення було дійсно пов'язане з цими подіями, з зникненням комуністичної системи у Східній і Центральній Європі. Але призначення комісії полягає в тому, щоб допомогти країнам, які відходили від комунізму і переходили до демократії, привести свої інститути влади, не законодавство тільки, інститути влади передовсім, і юридичну систему, інституції юридичної системи, конституції, починаючи з конституції, до європейських стандартів, до тих стандартів, за якими жили, були засновані, жили і розвивалися західні демократії, бо вони досягли найвищого рівня і демократії, і те, що ми називаємо верховенством правом, захисту прав людини і так далі. І тому оцей весь тягар, ця місія Венеційської комісії полягала, що вони дають експертні висновки, вони дають... Іноді Венеційська комісія виступала і зараз виступає як пожежна команда. Якщо стається в країні, ми можемо спостерігати, наприклад, і Туреччини. От майбутнє, буквально за тиждень буде референдум в Туреччині стосовно зміни абсолютно політичної системи, перетворення Туреччини на таку міцну, одноосібну, ну не будемо казати ще диктатуру, але режим з міцною одноосібним лідером, де буде, багато буде проблем з розподілом влад і тим, що мала Туреччина як парламентська республіка, перехід на президентську модель. Ну і так далі. Тут Венеційська комісія діє як пожежна команда. Те саме вона робила, між іншим, виступала уже не тільки ще того початкового періоду до демократії, а вже й останній період. Візьмімо такі приклади, як Угорщина Орбана чи Польща за правління лідера партії правої справедливості, це так, правих сил, де було під загрозу поставлено існування самого Конституційного суду, тому що там виникла така зваба влади керувати Конституційним судом, або бачимо, як зараз навіть сам Європейський Союз порушує питання і досліджує, якою мірою можна говорити, що у Угорщині збереглося верховенство права. Отже, розумієте, Венеційська комісія, скажімо так, для того, щоб завершити оцю вступну введення в тему, що це таке, і про це в нас мало дійсно дуже говорять, це унікальна організація на весь світ, хоча утворена як Європейська комісія. Вона називається Європейська комісія, тому що в післявоєнній Європі і йшов процес трансформації, подолання наслідків тоталітаризму і нацистського, і сталінського, комуністичного, радянського і так далі. То вона була утворена як Європейська комісія. Але на сьогодні вона налічує вже аж 61 член. А в Європі всього 47. В Раді Європи 47 членів, окрім Білорусі.
Хто ці інші країни?
А хто ці інші країни? Вони цікаві, вони, між іншим, на всіх різних континентах. Ну, скажімо так, зовсім недавно набули членства Сполучені Штати Америки.
О.
Це дуже цікаво, правда?
Так.
От дивіться, з огляду, наприклад, на унікальність американську або винятковість, іноді кажуть, американської позиції в міжнародному праві. Америка ж не ратифікувала міжнародний пакт про громадянські політичні права, міжнародний пакт про соціальні права. Америка має свою виняткову позицію стосовно смертної кари, стосовно в'язниці на Гуантанамо і так далі. Розумієте, унікальна країна, вона називається це винятковість, американська винятковість. Але тут вона приєдналася до цієї організації. І є повноправним членом. Хоча ще коли в ті роки, коли я був членом від України від 96-го по 2000-й рік, у мене такий був період, то тоді Сполучені Штати Америки були державою-спостерігачем. Якщо брати інші континенти, можу вам назвати. Наприклад, беремо Латинську Америку, Бразилія, Чилі, Коста-Рика. А можемо взяти в Африку, Алжир є членом. Латинська Америка, ще Мексику, Перу, а з Африки Алжир і Туніс. Є Ізраїль став членом Венеційської комісії на сьогодні, і є країни Азії. Це, зокрема, Казахстан, Республіка Корея, Киргизстан, з Африки ще є Марокко і Республіка, і нову, одна з новопосталих держав Європи – Косово.
Географія, коротше, географія загалом, світова, безумовно.
Географія світова, загалом 61 країна. Це велике досягнення, що Європейська комісія, як авторитетний орган, з яким рахуються, ну, передовсім вона, звичайно, працює на європейські країни. Постійно беруть участь у роботі Венеційської комісії, постійно на всіх засіданнях є представники Європейського Союзу, постійно, однозначно, і представники Ради Європи, і Комітет міністрів, і Парламентська асамблея Ради Європи, і Конгрес місцевих і регіональних влад, усі інституції Ради Європи. Але найголовніше, що є Європейський Союз, як міжнародна організація, тому що все дедалі більше Європейському Союзу потрібні висновки стосовно його членів. Зокрема, я вже наводив вам і Угорщину, і Польщу, але були і висновки стосовно Болгарії, і країн Балкан, які досі вже є члени Європейського Союзу, але все одно, ті, що є членами Європейського Союзу, але все одно є проблематичними. А бувають такі речі, що просто сама держава хоче не проблемна держава, наприклад, Фінляндія. Вони удосконалювали Конституцію, міняли, вони попросили висновок стосовно їхніх змін до Конституції. Тобто
їм потрібна кваліфікована експертиза, так?
Їм потрібна не просто кваліфікована, це експертиза найвищого гатунку в світі, який ті тільки коли-небудь може бути, і де може бути, це тільки у Венеційській комісії. І тому авторитет цієї організації загально визнаний і беззаперечний.
Ви порівняли Венеційську комісію з пожежною командою. Отак, завертаючи до України, а які пожежі, якщо говорити про Україну, допомагає гасити Венеційська комісія зараз?
Я вам назву історію. У нас дуже хороші стосунки. Ну, як хороші? Вони є дуже активні стосунки. Україна, між іншим, часто ставить в приклад Україну у інтенсивності взаємостосунків. З іншого боку, це як позитив. Як негатив ставлять, що дуже малий КПД. ККД, коефіцієнт корисної дії. Вихлоп маленький. Багато йде в свисток чи в пару, але немає енергії. Але, дивіться, були, я б сказав би, такі визначальні події, коли Венеційська комісія була пожежною командою для України заради європейського майбутнього України. Повертаємося до нашої давньої, але нової історії, 95-й рік. Коли повинні були як побути як нагороду, як до 50-річчя перемоги у перемоги Великої Побєди, Совєтський Союз, війні, Росію мали як правонаступника чи продовжувача Радянського Союзу, мали були прийняти до Ради Європи. Але у квітні 95-го року, бо в травні 50 років. Але в січні того ж 95-го Єльцин почав першу чеченську війну. Агресія, війна, жертви і все. І російське питання сходить з порядку денного. Ми тоді ще, члени делегації, яка називалася, мала статус спеціально запрошеного гостя, ми робимо максимальні зусилля для того, щоб скористатися моментом і добитися того, щоб в цьому 95-му році не Росію прийняли до Ради Європи, а Україну. А кажуть, а в Україні немає нової конституції. А до Ради Європи не можна прийняти державу, чи держава не може набути членства без нової демократичної конституції. У нас тоді була залишки радянської конституції 78-го року, де тільки слово «Українська РСР» було замінено на «Україна». А все решту майже залишалося там. Все влада радам, соціалістична власність, що хочете.
Ну, багато програли... залишається в законодавстві досі, тільки він Мін'юст вирішив протягом року скасувати всі радянські акти.
От такий був момент, що тоді було, пам'ятаєте, така подія в Україні, що був укладений конституційний договір між президентом і Верховною Радою на період один рік з метою ухвалення впродовж року напрацювання нової конституції. І тоді Венеційська комісія, я тоді приїхав на засідання 3 березня 95-го року, і ми вилітали з Києва, і в той день помер перший голова Конституційного суду Леонід Петрович Юськов. Царство йому небесне, але він туди їхав, тому що ми мали представляти оцей конституційний договір ідею. І Венеційська комісія вже в червні дає висновок позитивний про те, що цей договір можна розглядати як міні-конституцію. Там проведений розподіл влад, чого не було до 95-го року. Я ж кажу, вся влада рада, вся Верховна Рада мала все одногодно, як казав Іван Степанович Плющ, теж покійно, що Верховна Рада може все, а це не так до європейських стандартів. І от вони дають позитивний висновок, що оскільки розподіл влад проведено, то можна це розцінювати як крок вперед і як міні-конституцію з урахуванням того, що дійсно Україна дотримається того, що записано в конституційному договорі, через рік буде нова конституція. Цей висновок Венеційської комісії йде до куди? В Комітет міністрів Ради Європи, Парламентську асамблею Ради Європи, і у вересні місяці Парламентська асамблея дає зелене світло, рекомендує Україну до вступу виключно на те, що зелену картку чи зелене світло на світлофорі включила Венеційська комісія, а Комітет міністрів ухвалює 9 листопада 95-го року Україна стає членом Ради Європи.
Це у нас така довга була преамбула, так?
Але ще вам скажу ще один приклад вирішальний для України. Це коли був референдум Кучми 2001 року. 2000-го року шість питань було винесено на референдум і так далі. І знову Венеційська комісія сказала в своїх висновках, що може бути прийнятно за європейськими стандартами, а що ні. І тоді Конституційний суд наш нікуди не міг дітися, як все-таки рахуватися, і скасував деякі питання. Пам'ятаєте?
Так.
Деякі питання скасував,
а решту
Венеційська комісія сказала, що це
суду,
є консультативний
так.
референдум, і він не має юридичного значення, допоки Верховна Рада не внесе зміни до Конституції чи у конституційний спосіб.
Отак розлогом ми, пане Сергію,
тільки два приклади,
ми
підійшли
до
багато більше
до сьогодення. Зараз також багато говорять про те, що на часі конституційні зміни в країні. Ви підтримуєте цю тезу?
Чекайте, як на часі конституційні зміни? На часі у нас конституційні зміни, у нас частина вже, що стосується правосуддя.
Скажу тоді інакше, взагалі прийняття нової конституції.
Ні, я категорично проти.
Чому?
Я особисто категорично проти цієї ідеї. І я знаю громадських активістів, організації неурядові, які обстоюють. Я навіть пам'ятаю деяких колишніх політиків, а сьогодні вони вже перебувають на високих посадах у юридичній системі, які говорили, що треба заснувати Третю Республіку, Четверту Республіку, П'яту Республіку, не знаю, яку, знаєте.
Це ви про генерального прокурора Юрія Луценка.
Я їм кажу, товариство, нам всього-навсього, як державі, злишком 25 років, як країна і народ, і суспільство, і українство, нам понад 1000, а може 2000 років, нам треба навчитися цінувати те, чого у нас тисячоліттям не було, і воно народилося, хоч ще й неповноцінне, це державність, державна незалежність, закріплена конституційно. У більшості своїх приписів Конституції 96-го року вони, як сказала Венеційська комісія, не так, як сказав Литвин колись, що це Венеційська комісія сказала, що це найкраща конституція, одна з найкращих. Не так. Венеційська комісія сказала, що там є все практично базове те, щоб Україна була європейською за моделлю з розподілу влад, права людини, і все демократія, і все інше, але там є багато недоліків. Тому я кажу, якщо ми маємо конституцію 20 років, чому ми повинні перезасновувати державу? Держава у нас є. Давайте беремо приклад з класичних демократій, з тих, які постали як незалежні, зробили свої конституції, ухвалили, установили державу, здійснили установчу функцію і потім удосконалюють тільки. Так і тут треба йти не шляхом перезаснування. Це принизливо. Не принижуйте українців. Перезаснувати. Що значить перезаснувати? Тим більше, якщо подивитися на якісний характеристики тих, хто може перезасновувати за оцим складом, що сьогодні ті, кому належить вносити зміни до Конституції, то якісний склад, я не сказав би, що він набагато кращий. Можна уявити, що вони перезаснують.
Я думав, ви жорсткіше при цьому скажете.
Ну, вибачте, але я знаю, сказали, що не дай Господь, я так скажу, не доведе Господь Боже отакою за якістю депутатам та ще й дати можливість перезаснувати державу. Вони вважають, що це тільки коли вони прийшли, держава при них заснує. Ні. Тому,
я думаю, що ви говорите також і про історичну спадковість.
Я хочу сказати, що у нас записано в Конституції про те, що у нас тяглість наша від Володимира Великого. Тисячолітня традиція державотворення. У нас записані інші речі, за якими нас оцінила Венеційська комісія, що вони відповідають в основному європейським стандартам. Зараз мова йде про 20-літній період конституційного уже розвитку або практики. І Венеційська комісія тоді записала в 97-му року. Тепер головне, каже, вони сказали, як покажеться випробування української конституції практикою, чи вона зможе працювати за тими речами, які в ній записано. І вона не спрацювала в багатьох речах, навіть за 20 років. Того, що записано в Конституції, було 96-го року, багато чого і досі не реалізовано.
От соромляться політики часто говорити про те, що, наприклад, треба вилучати дещо із Конституції. Ну, наприклад, гарантії медичного обслуговування, чи як у нас там...
Вибачте, ні. Я категорично проти цього.
Якщо цього немає.
Вилучати треба соціалістичні мухи, те, що називають.
А це не соціалістична муха гарантована? Медичне обслуговування.
Гарантоване безкоштовне.
Безкоштовне.
У всіх нормальних країнах і тих, що які не сприймають як соціалістичні, Канада, Велика Британія і інші, особливо країни Скандинавії, первинна медична допомога, невідкладна медична допомога, вона є для людини безкоштовною.
Але Канада, очевидно, може собі це дозволити.
Соціалістичною.
І це там є, тому питання, а у нас немає.
Питання не в Конституції, питання в тому, що від 96-го року до сьогоднішнього дня жоден уряд, жоден парламент і жоден президент не намагалися реалізувати цей припис Конституції, покласти її в практику. От чому справа. Вона не реалізована. Не значить, що вона неправильна. Просто треба вже давним-давно було вийти на те, яка частина от саме вона
зараз
держава зобов'язана. Вже ж написано в 3-й статті Конституції, що держава, що людина, її життя і здоров'я визнаються найвищою цінністю.
Ви знаєте, є так якось стало, що сьогодні в ефірах ця фраза звучить вже вдруге.
А навіщо ж вона записана? А далі записано в цій же статті, тільки далі, що головним обов'язком держави є забезпечення прав і свобод людини. Так що людина сама по собі, її життя і її здоров'я – це найвища цінність, то ти держава зобов'язана. А держава – це хто? Президенти всі, що були, усі парламенти, що були, і всі уряди, що були. Ви були давним-давно зобов'язані, підпорядковуючись оцим засадам, бо ця стаття 3 – це засади нашого конституційного ладу, а право на охорону здоров'я – це у другому розділі, це одна із справ, були вибудувати так організацію системи охорони здоров'я, щоб відповідало Конституції. Яка частина безкоштовна, яка, як кажуть, хто має гроші, хай собі купається у ваннах шампанським, якщо йому це поможе вижити, бо в нього є гроші. Але якість медицини має бути всім рівна. Умови, в яких вони можуть лежати, приватна, державна, можуть бути різні. Хто собі, як купує сьогодні за гроші тюремну камеру, так, можна купити. Так от і обслуговування. Але
базовий рівень має бути однаковий. Так?
Якість має бути рівень. Ніяких феофаній, ніяких відомчих, нічого. Все має бути те, що і передбачено Конституцією. Рівність всіх перед законом
Сергію,
і заборона дискримінації.
Тобто зараз влада і чинні президент, і парламент, і кабінет міністрів, виходячи з того, що ви сказали, вони не виконують Конституцію України.
Тому я поборник, я захисник Конституції первинно створеної, первинно ухваленої. Я поборник того, що її треба удосконалювати, але я ще більший поборник того, щоб вона виконувалася, щоб вона була діючим інструментом, щоб вона була живою, а не лишалася лише на папері. Тому що, я кажу, на папері, в нас кажуть, Конституція не працює, та люди добрі, вона не повинна працювати. Конституція – це є приписи, записані на папері і ухвалені від імені народу, і це його є власність. Для того, щоб вона працювала, то її повинні запустити, її повинні застосовувати люди. А люди – це хто? Незвичайні люди, а ті, хто на державних посадах. От тоді Конституція буде працювати. Коли ми кажемо сьогодні, візьмемо статтю 10, коли ми бачимо, що у нас практично телеефір весь абсолютно практично російськомовний, то це Конституція винна в тому, що депутати, міністри деякі досі не вивчили за 30 років українську мову як державну, бо вона набула статусу державною, за Конституцію Української РСР з 28 жовтня 1978 року, то Аваков не вивчив українську мову з того часу
зараз
і не може говорити.
Він вже
так я про
говорить.
Те говорю, розумієте, то не Конституція ж винна, знову ж таки, не треба винити те, що не може само без людини бути
реалізуватись,
звичайно.
Так?
Тому винні люди. Люди, ще раз кажу, це посадовці всі, які були при владі, в тому, що вони або не дотримуються її, або взагалі ігнорують, або не застосовують, або взагалі, якщо брати ще судову систему, ми повинні до цього дійти, що я дуже мало бачив рішень у українських судах, які би спиралися на Конституцію. У нас судді не навчені читати Конституцію, вони навчені читати текст, вони бачать літери, вони бачать слова. Але вони не знають.
Правда.
На жаль, вони є невігласи у розумінні цих формул для не просто для свого такого якогось праздного любопитства, а для того, щоб покласти цю формулу на папір в основу свого рішення, захистивши людину в її правах.
Пане Сергію, відкрию тут, ну те, щоб таємниця, вчора це стала таємниця, була розголошена на засіданні Громадської ради доброчесності. Один із кандидатів, це кандидатка суддя з Полтави, яка от не поважала Конституцію в частині винесення рішення щодо мирних зібрань. Місцева влада Полтави вирішила, що мітингувати в усій Полтаві можна лише в одному місці. І суддю просили скасувати це рішення. І вона, знаючи ці положення Конституції, які не обмежують ніяк мирні зібрання в Україні, все ж таки підтвердила рішення оцієї міськради.
Вам...
І що ми
так.
тепер робимо? Ми цю суддю не пропускаємо, ми хочемо її вилучити з конкурсу до нового Верховного суду, щоб судді, які не користуються положеннями Конституції,
не користуються, а не будують
не
свою діяльність на основі Конституції,
щоб
вони не мають права
не
здійснювати професійну діяльність.
Але я би хотіла ще одне питання поставити про Венеційську комісію. З Венеційської комісії виходять тільки якісь там зауваження до законопроєктів, чи законів, чи проєктів змін до Конституції України.
До
чи,
або проєктів і чинного. І це чинного, не має значення, чи це на стадії
чи
проєкту.
Чи члени Венеційської комісії від України, от як ви, наш гість Сергій Головатий, виступають з якимось своїми пропозиціями, я не кажу, що зауваження до інших країн, але з ідеями, якщо це дозволено.
Звичайно.
Тобто, а які ідеї висуває Україна?
Ні, Україна не може висувати, тому що може висувати той, хто...
Учасники,
хто,
члени Венеційської комісії.
Ну, от перед вами був Сергій Ківалов. Що він висував? Що ви висуваєте
значить,
тепер?
Я вам можу сказати таке, що я, як член Венеційської комісії, яка працює in camera...
Що це означає?
А це значить, in camera латинською мовою, це означає в режимі закритих засідань.
Так.
Засідання Венеційської комісії не є прилюдними. Угу. Те, що у нас кажуть відкритими, не є прилюдними, тому що обговорюються складні питання конституційного або іншого характеру, вони пов'язані з політикою. І тому все, що говориться на засіданнях, не може бути розголошене. Хто що казав?
Ох,
що
ви багато хто... таємниць знаєте.
Ні, так. От. Але я про себе можу сказати. Був такий період, коли мене Ющенко викинув з Венеційської комісії і поставив туди Марину Іванівну Ставнічук. От. Але я зайшов туди через інші двері. Мене Парламентська асамблея Ради Європи призначила своїм представником. Тому я був на всіх засіданнях Венеційської комісії, і слухав уже і українського делегата, тільки я представляв всю асамблею. От, між іншим, якраз тоді у нас обговорювалися питання на засіданні Венеційської комісії, йшли, знаєте, які закони, російські законопроекти, про екстремістську діяльність, про іноземних агентів, про застосування збройних сил для захисту рускоязичного соотечественників. І тоді я виступав уже не як українець, не як громадянин України і не як представник України. Я виступав як представник ПАРЕ. І я звертав увагу членів Венеційської комісії на цю всю небезпеку цих російських законів, зокрема, особливо мене дуже непокоїло саме про право застосовувати збройні сили для защити соотечественників. Звичайно ж, там екстремістська діяльність мені було зрозуміло, вони ж потім увійшли у наші диктаторські закони 16 січня, вони ж були списані, звідно, не списані, а це була калька, яку взяла та влада, яка користувалася ними. Але я намагався це все пояснити, в чому небезпека цих законів і так далі. І тоді, оскільки він уже не присутній у Венеційській комісії, не є членом, я можу сказати, що як він відреагував. А це був нині діючий президент Конституційного суду Російської Федерації Валерій Зоркін, який виправдав агресію, ви знаєте, так? Як виправдав агресію, крім того, агресії з точки зору міжнародного права, в нього є публікації, і який виправдав все, що кріпацтво в Росії, сказав, що це одна із скреп. Що ви це не знаєте?
Ні.
Була стаття, да, що це одна із тем, чому Росія взагалі російська держава збудувалася.
Кріпацтво, скрепи, тут навіть однокоріння слова.
Правильно Леонід Данилович написав «Україна не Росія»,
що,
і це
була
добре.
Велика помилка, що скасували кріпацтво 1861. Це позиція Зоркіна. Але тоді він сказав, що каже, от той, що виступав, каже, от тільки що от господин голова, якщо він далі буде так політизувати всі питання, то російська делегація припинить взагалі брати участь у роботі Венеційської комісії. І ви знаєте, після того кілька разів він не прилітав. Зараз уже інші делегати. Але тому, розумієте, питання в тому, що там нема політичних виступів. Політично виступають в основному ті, хто представляють держави, які є предметом професійної критики з боку Венеційської комісії за недотримання принципів.
Вони
захищаються, але вони не професійно захищаються, а політично. І досить агресивно іноді. Іноді дуже дивуюся, коли навіть країни, які вже входять до Європейського Союзу, я не маю права називати сьогодні їх, вже як члени Венеційської комісії, але вони виступають, ну так, я б сказав би, отак, як виступають росіяни, чи агресивно уставлені до тих, хто намагається дати професійну оцінку. Тому ініціативи, я вам можу сказати, між іншим, що я свого часу ще в парламентській асамблеї висунув ініціативу, щоб саме Венеційська комісія зробила спеціальне дослідження, бо Венеційська комісія, крім висновків до законопроєктів або проєктів Конституції чи змін до Конституції, крім висновків до уже чинного законодавства національного або чинних конституцій, дають консультативні поради для конституційних судів національних, якщо ті звертаються, і у нас, між іншим, в тому проєкті закону про Конституційний суд, який Верховна Рада успішно завалила,
саботувала.
Не то, що саботувала, вона завдала нищівного удару по тому, що не можна застосувати індивідуальну скаргу, яка чинна з 2 вересня, і люди подають скарги, але суд за процедурою не може ухвалювати. І тому там так само написано, що наш Конституційний суд може надалі, коли буде розглядати індивідуальні скарги, може звертатися за консультативною порадою до Венеційської комісії. Але, крім іншого, Венеційська комісія проводить спеціальні дослідження на різні теми. І от одним із наслідків моєї ініціативи було те, що Венеційська комісія у 2011 році випустила дослідження на тему, що таке верховенство права. Я їм говорив про те, що от для вас на Заході це зрозуміло, а для країн посттоталітарних, особливо радянського простору, де завжди існувала і Росія завжди доводила, що це наша руська традиція, верховенство закона, а не верховенство права, це вони публічно говорили в асамблеї скрізь. І тому я була ініціатива в тому, щоб венеціянка підготувала саме для менталітету постсавка, як треба розуміти, що таке the rule of law чи верховенство права. І ця доповідь була зроблена, а от буквально вже минулого року, ще до в розвиток цієї доповіді, було підготовлено ще одну доповідь, яка називається rule of law checklist. Це таке мірило, як вимірювати рівень верховенства права в тій чи іншій країні, інструментарій, практичний. І це все є результати різних ініціатив.
От, Сергій Петрович, я би встигнув би зараз лише запитати про те, що потрібно зробити, щоб верховенство права було в Україні. Ми зараз на стадії формування Верховного суду. От якщо ви заговорили про судову гілку влади, щоб ті люди, які є суддями і суддями Верховного суду, щоб вони не лише читали літери Конституції, а розуміли її, застосовували і використовували. Дуже важливий момент зараз, правда, в формуванні.
Я вас розчарую. Я вас розчарую тим, що це є і моє особисте розчарування у всьому, я б сказав би, своєму професійно-політичному житті, а останні роки професійному, бо я війшов в політику в 90-му, а уже, слава Богу, це 27 років. І розчарування моє полягає в тому, що не може бути досконалою влада, якщо суспільство є недосконалим. Люди. Люди обирають владу, люди вирішують, їм голосувати за гречку, їм голосувати за того, їм байдуже чи ні. Люди так само продаються, вони не тільки за гречку, вони платять хабарі. Кожен хоче вирішити питання для себе усюди, і це є культура. І ми не можемо звинувачувати тільки верхні ешелони, коли ми бачимо засмічений Київ, такий брудний, як ніколи не був. Я скільки тут уже з 70-го року в Києві, такого брудного я ще не бачив. Але розумієте, і коли люди смітять собі під ноги, але хочуть, щоб їм хтось прийшов, почистив, то отак і з судовою владою. Хтось почистить її? Ні.
Почистить. Ні. Громадська рада доброчесності.
Ні. Ви не почистите, але ви залучені до процесу. Це є період довготривалий зміни загальної культури суспільства. Включно з юридичною культурою, політичною культурою. Хіба ми не бачимо, яке безкультур'я в Верховній Раді в усьому? І включно з матюками, і включно з бійками, і включно з тим, що ходять в чому завгодно, і не слухають, і стоять спиною, і взагалі в що це перетворено?
Голосують за трьох, за чотирьох, за п'ятьох.
Це традиція голосувати, хоча в Конституції. Конституція не працює, бачите? Конституція не працює, що, бо написано, голосування має бути індивідуальним. Вона не працює. А хто працює? Вона працює. Та працює, чи хто працює? Не працює.
Це вже якісь політичні натяки у вас пішли?
Все впирається в чому? В людську сутність. На жаль, як би ми не хотіли, але людина,
слухайте,
як писали...
Слухайте, але ж мають бути лідери процесу, та? І на владу покладається значно більше відповідальності, ніж на простого водія маршрутки, наприклад.
Дмитре,
це ж правда.
Я коли оце досліджую, писав і далі пишу про верховенство права, про права людини, вивчаючи античну філософію, на жаль, я можу погодити. Ми не можемо заперечити античну філософію і їхні думки, де один з античних мислителів казав, що людина – це найстрашніший звір. Найстрашніший. Страшнішого нема. Бо у звіра нема того, чим Бог дарував його розум і совістю. А у людини є і розум. І завдяки розуму вона мусить оцінювати, діяти по совісті чи безсовісно. Як бачимо, в більшості випадків все-таки людина діє безсовісно. На всіх рівнях, на всіх. І тому все це людський, те, що ми називаємо людський чинник. Але ми все одно міняємося. Світогляд міняється, суспільство прогресує, вимоги більше, громадянські активісти тиснуть, хтось мусить піддатися. Зміни йдуть. Вони йдуть не так швидко, як би хотілося, але вони все одно йдуть. Зрозумійте, що західні демократії формувалися, усталювалися століттями.
Та, ми з цього
ми
почали наш ефір,
20.
Так?
Та. Але ми все одно, я все-таки бачу, що рух все одно йде у тому, у оптимістичному зрізі і оптимістичному напрямку, більше, ніж песимістичному.
Дякую дуже. Друзі, з нами Сергій Головатий, член Європейської комісії за демократію через право, простіше сказати, Венеційської комісії від України. Пане Сергію, дякую.